Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттыктын алгысын угуп жатасыз. Азаттык радиосу жекшембе 19 март күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта арай көз чарай талкуусун уктурабыз. Анда Кыргызстандагы жасалма уруктандыруу тукумсуздук маселелеринин күнгөй тескери талкууланат. Толкунуңуздан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун Самат Жумакадыровтон угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлиги боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлмөй болду. Бул тууралуу өкмөттөр аралык протоколго Москва шаарында 17 мартта кол коюлган өкмөттүн расмий сайты жарыялады. Маалыматта жазылгандай, 2016 жылдагы протоколго ылайык, Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Казакстан 7 миллион долларлык техникалык көмөк көрсөтмөк, бирок 17 мартта кыргыз өкмөтү анын көлөмүн 41 миллион долларга көбөйттү. Кечиресиздер, казак өкмөтү. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кошулар алдында бажы пункт жана лабораторияларды модернизациялоого Казакстан жалпысынан 100 миллион доллар берүүнү убада кылган, бирок өкмөт казак тарап убада кылган каражатты алигиче бере электигин айтып келет. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Кореянын борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Маалыматта Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жаңы кыймылдаткычты сыноодон өткөрүүдө өзү дагы болгон жана бул аракет космос мейкиндигин ээлөөдө чоң жылыш болгонун айтты. Эксперттердин божомолунда Корея алыска аралыкка учуучу ракетанын кыймылдаткычын текшерип жатышы мүмкүн. Ал арада Пекинде жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон аймактагы чыңалууну болтурбоо үчүн Америка, Кытай менен бирге иш алып барарын айтты. Чыгыш Азия өлкөлөрүнө сапары учурунда Тиллерсон буга чейин Япония жана Түштүк Кореяда дагы болуп, аймакта чыңалуу күчөп баратканы тууралуу көп сөздөр айтылып жатканын кошумчалады. Орусиянын оппозиция лидери Алексей Навальныйдын бүгүнкү пландалган коррупцияга каршы митингине Москва бийлиги уруксат берген жок. Навальный өзүнүн сайтына жайгаштырган билдирүүдө Москванын бийлиги өз катында саясий акция шаар тургундарынын укугун бузуп жол коопсуздугуна тоскоолдук жаратарын айткан. Москванын аймактык коопсуздук жана коррупцияга каршы аракеттөөнү департаментинин башчысы Владимир Черников мэрия митингге тыюу салган өз чечиминен баш тартпасын билдирди. Москванын башкы көчөлөрүнүн биринде бүгүн митинг өткөрүү үчүн уруксатты Навальный 14 мартта алган. Ага болжол менен 15 000 киши катышмак жана марш Кремлдин алдында аяктамак. Ушундай эле маршты Орусиянын бир катар шаарларында дагы өткөрүү пландалган. Кыргызстан борборунда ишембиде сөз эркиндигин талап кылган жүрүштө 5 күнгө камалган активисттердин адвокаты апелляциялык сотко кайрыла алган жок. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Ерлан Алимбаев Азаттыкка билдирди. Ал кошумчалагандай, бүгүн апелляциялык арызды каттоо үчүн соттун канцеляриясы дем алыш күнгө байланыштуу иштеген жок. Ошол эле учурда эртең жана бүрүсү күнү да Нооруга байланыштуу дем алыш болгондуктан камалган активисттердин апелляциялык арызы каралышы күмөн. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деген уран алдында тынчтык жүрүш болуп, иш чара учурунда милиция жүрүшкө катышкандардын айрымдарын кармап кеткен. Кечке жуук Свердлов райондук соту кармалган 5 адамды 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарган. Азия Микс Астанадагы жайкы кубокко катышат. Ушул жылдын 1-июлунда Казакстандын борбору Астана шаарында КВН оюндарынын жогорку лигасынын жайкы кубогу өтөт. Бул тууралуу Астананын маданият башкармалыгынын сайты маалымдайт. КВН оюндарынын жайкы кубогуна Азия Микс, Камызя курамы, Пятигорск командаларынын ортосунда таймаш болмокчу. Ошондой эле Астанадагы жайкы кубокто Казакстандын биргелешкен командасы ойноп, КВНдин туруктуу калыстары баам салат. Александр Масликов башына турган КВН оюндарынын жогорку лигасынын жайкы кубогу биринчи жолу Казакстандын борборунда өтмөкчү. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан да таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз иштеп жатат. Эми кезекти азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна берсек, анда Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма жол менен эне болуусуна негиз берген мыйзамдын ишке киргендигине 2 жылдан ашты. Андан бери бул ыкма кандай натыйжа берди? Кыргызстанда жасалма уруктандырууга шарт түзгөн жабдуу менен дары дармектер жетиштүүбү? Жасалма уруктандырууга кыргыз коому деги эле даярбы деген суроолордун үстүндө талкуу жүрмөкчү. Талкууну кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат. Ага адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун экстра корпорациялык уруктандыруу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтөгөнова, ушул борбордун репродуктолог врач Абдурашит Юнусов жана Мутакалим аялдар коомдук биритмесинин жетекчиси Жамалбек Фронтбек кызы катышкан. Эскерте кетсем, бул талкуу 17 март күнү таңкы азаттык радиосунун эфиринен жаңырган. Азыр анын кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма уруктандыруу жолу менен эне болуусуна негиз берген мыйзамдын ишке киргендигине 2 жылдан ашты. Андан бери бул ыкма кандай натыйжа берди? Кыргызстанда жасалма уруктандырууга шарт түзгөн жабдуулар менен дары-дармектер барбы? Жасалма уруктандырууга кыргыз коому даярбы же каршылык күчтүүбү? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтүгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдурашит Юнусов жана Мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Жылдыз айым сизге. Мына Кыргызстанда жасалма уруктандыруу ыкмасы менен эне болууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынгандыгына 2 жылга жакындап калды. Ушул аралыкта мыйзам кандай ишке ашып жатат? Бул ыкма менен ушул мезгилге чейин канча эне балалуу болду?
Жарандардын репродуктивдик укуктары мыйзамы 2015 жылы 4 июлда чыккан. Ошондон ушул мыйзамдын негизинде биздин борборубузда жобо иштеп чыккан. Ушул жобонун негиз бул жобо азыркы учурда саламаттык сактоо министрлигинде каралып жатат. Биздин экстракорпоралдык уруктандыруу лабораториясы 2016 жылы июнь айында ачылган. Азыркы учурга чейин биздин лабораторияда 25 программа өткөрүлдү. Биздин борбор Казакстан дарыгерлер менен биргелешип бул программаны өткөрдүк. Ушул программада бизде 3 аял боюна бүттү. Бирөөсү бир аялдын замерший беременность болуп калды, токтоп калды, баласы
өлүп калды, өспөй калды
да, ичинен кичики эмеде срокто калган 2 аялдарыбыз азыр боюнда бар. Эми биз результатты положительный деп айта алабыз, качан аял төрөгөн кезде.
Абдырашит мырза, ушул жасалма уруктандыруу боюнча Кыргызстанда сиздердин маалыматыңыздар боюнча канча клиника иштейт? Анан бул ыкманы колдонуп балалуу болгусу келген жубайлар, анын ичинде аял кандай даярдыкты көрүш керек? Кыскача айтканда кандай талаптар бар?
Саламатсызбы? Биздин Кыргызстанда азыркы убакында 3 клиника бар. Алар иштеген уже көп болуп калды. Бир клиника 5 жыл иштеп атат, экинчи клиника 3 жыл иштеп атат. Анан туркиялык келген, Турциядан келген эми клиникасы уже экинчи жыл болуп иштеп атат. Биз Жылдыз кадырына айткандай жакында эле ачылдык. Эми ошого аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө биз экон дароонун бир канча этаптардан турат. Алардын ичинен эң керектүүлөр төмөнкүлөр. Башында аялдар бизге келгенде анализди тапшырат. Анализди тапшыргандан кийин гормондорду, анан көп анализ, аябай көп анализди тапшырат. Анан терапевттер аны көрөт. Ошондон кийин
башка адистерде көрүшөт да.
Ооба, ооба. Анан ошол убагында көргөндөн кийин бизге уруксат берсе, ошондон кийин биз экону башталабыз.
Ошол аял менен же болбосо жубайлар менен силер келишим түзөсүздөр да?
Ооба, ооба. Бизде центрда ошол боюнча атайын юристти алдык. Юристти алгандан кийин биз алар менен обязательно ушуну макулдашын. Ооба.
Жамал айым, дүйнөдөгү баардык диндер адамды кудай жараткан, жана анын адам анын буйругуна каршы болуусу жарабайт деп мына ушундай жасалма уруктандырууга, аборт жасатууга каршы болуп келишет эмеспи? А ислам динин тутунган жарандар бул ыкманы кандай кабыл алып жатышат? Анын ичинде Кыргызстанда кандай кабыл алып жатышат? Бул Кудайдын буйругуна каршылык көрсөтүү деп эсептелген жер жокпу?
Жок, мен мындай деп эсептебейм. Себептегенде ушул эки эл мен мындай бир толуктоо киргизип койгум келип атат. Ошол жарандык репродуктивдүү укук мыйзамы негизи Кыргызстанда 2001-жылы кабыл алынган. 2014-15 жылдары буга кошумча алымча кирген да. Анан биз ошол 2001-жылдан баштап ошол эки эл ушул маселелерде көп иштеп келатабыз. Себептегенде биздин коом ошол аялдар менен байланыштуу болгондуктан бул маселе аялдардын арасында өтө көйгөйлүү маселелердин бири десек болот. Анан ошондо биз Египеттин чоң чоң аалымдары менен жолугуп, ошол Аль-Азхар университетинде атайын үй бүлө маселеси деген факультет бар. Ошол факультетте мен 2007-жылы 3 айга стажировкага барып келгем. Ошол үй бүлө маселеси боюнча, үй бүлөнү кандай куруу керек маселеси боюнча ошол жерде дагы 2001-жылы Аль-Азхар университетинде үй бүлө маселеси деген Али Тантави деген ошо Аль-Азхар университетинде бир чоң китептер жазылып чыккан. Ошонун ичинде ислам дининде үй бүлө маселеси деген да китеп чыгып, ошол ар бир мазхабтын, биз ошол Абу Ханифа мазхабы деп атпайбызбы, ошол Орто Азия чөлкөмүндө ошол Абу Ханифа мазхабындагы, Шафи мазхабындагы, Ханбалет, Малики ар бир мазхабта үй бүлө маселеси кандай каралат, ошол үй бүлө маселесинин ичинде дагы балалуу болуунун маселеси кандай жатат, ошол аборт маселеси кандай деген ошол жерде ачык берилген да. Эми ушул жерде биз ушул эки эл ыкмаларды колдонгонубуз бул эмне деп түшүнгөнүбүздү биз адегенде ошол аялдын физиологиясын туура түшүнүшүбүз керек да. Бул жашоодо болуп аткан бул эко деген ошол эки эл мындайча айтканда аялдын биз мындай 10 жылдан ашып окуп атканыбызга тиешелүү ошол аялдардын трубасы жарабай калып, ошол Кудай берген мындай бир мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат да, же трубасы чирип калган, же алып койгон, же ошондой бир, же болбосо башка дагы бир мындай бир мүмкүнчүлүк болбой аткан, табигый мүмкүнчүлүк болбой аткандан анан аалымдар дагы мындай бир чечимге келишкен. Эгерде эко кылса болот, аялы менен күйөөсү ортосунда нике болсо, мисалы экөөнүн ортосунда нике, күйөөсү менен аялы болсо, эко кылып ошол урукту уруктандырып кайра аялдын ошол аялдын маткасына салыш керек. Башка донорго биздин дин салганга уруксат берилбейт. Бул мүмкүн эмес. Ошол себептен бул ошол эки эл эгерде күйөөсү менен аялынын уругу болгон болсо, анда буга ислам дини каршы эмес. Башка маселелер болгондо, демек бул зына маселесине жатат. Бул ислам дини буга каршы.
Жылдыз айым, мындан бир нече жыл мурун ушул жасалма уруктандыруу ыкмасын Кыргызстанда да ишке киргизүү үчүн Турциянын Мемориал деген клиникасы менен кызматташуу түзүлдү деп кабарланды эле да. Мындай кызматташтык кандай натыйжа берип жатат? Мындан башка кайсы өлкөлөр менен, кайсы өлкөлөрдүн клиникалары менен кызматташтык бар?
Биздин борбор Казакстан менен эле кызмат кылып атабыз. Азыр дарыгерлер менен Туркиянын Мемориалын мен айта албаймын.
Ал кайсы Казакстан менен канча клиника менен анан тажрыйба алмашуу, дары дармектер дарыгерлердин ортосунда дагы тажрыйба алмашуу болуп атабы?
Албетте ал тажрыйба алмашуу болуп атат. Алар бизге келип, бизге жардам берип, биздин жабдыктарыбызды көрүп, биздин жабдыктар европалык стандартка
туура келет.
Ошон үчүн алар биздин биринчи келип лабораториябызды көрүп, анан кийин айтышты, да силердики жакшы экен, аябай иштесе болот деп биз менен ошо программа жүргүзүп жатат.
Ал эми батыш өлкөлөрүндө бул ыкма илгертен бери эле болуп келе жатпайбы? Анан ал жактарга дарыгерлерди жөнөтүп тажрыйба алмашып жатасыздарбы?
Албетте алмашып жатабыз. Мына биздин репродуктологубуз Абдырашыт Юнусов бир нече Москва шаарына барып келген, Казакстанда болгон, көп жерлерде өзүнүн эмесин тажрыйбасын көтөрүүгө дайыма окууга барат.
Абдрашит Мырза, ушул чет мамлекеттерден кандай ушул ыкманы жүргүзүүдө кандай бир өзгөчөлүктөр бар экен? Анан Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүнбү? Тажрыйба, шарттар болуп атабы бул жерде?
Эми мындай экстракорпоралдык уруктандыруу бүгүнкү күндө токусуздугу даярдоонун бирден бири замандап эффективдүү ыкмасы болуп саналат. Анан 1977 жылдан баштап Улуу Британияда башталган Роберт Эдвардс деген. Ошондо 78-жылда биринчи кыз төрөлгөн Луиза Браун деген. Сиз ошону түшүнүп атасыз. Бүгүнкү күндө уже 40 жыл ошол эме өткөн. Анан Казакстанда, Россияда 20 жыл ошол маселе менен, анан ошол проблема менен чечимдүү элдер иштеп атат. Биз азыркы күндө жарым жыл болгону иштеп атабыз Кыргызстанда. Конечно, биз ага жетпейбиз, аларга эме жетиши кыйын. Бирок биз алар менен
тажрыйба алмашып атасыңар.
Ооба, тажрыйбаны эме алмашып атабыз. Биз программаны алар менен чогуп эме азыркы убагында түзүп атабыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Анда Арай көз чырай талкуусу жүрүп жатат. Талкуунун экинчи бөлүгүн ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин сунуштайбыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлмөй болду. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Кореянын борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Орусиянын оппозиция лидери Алексей Навальныйдын бүгүнкүгө пландаштырган коррупцияга каршы митингине Москва бийлиги уруксаат берген жок. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Крымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп атады. Кыргызстандын борборунда ишембиде сөз эркиндигин талап кылган жүрүштө 5 күнгө камалган активист Стердин адвокаты апелляциялык сотко кайрыла алган жок, анткени буга дем алыш күндөрү себеп болуп калды деп билдиришти. Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө өтсөк, бул ирет Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма жол менен эне болуусуна байланышкан маселе талкууланууда. Талкууну кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барып жатат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда жасалма уруктандыруу менен эне болууга шарт барбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунун экстракорпоралдык уруктандыруу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтөгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдрашит Юнусов жана мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышып жатат. Жабдууларды каражат болсо сатып алып алып келип койсо болот, бирок аларды иштетүүчү врачтар керек да. Анан кийин бул жаатында бир таңсыктык жокпу? Врачтар барбы?
Бар, биздин лабораторияда бар. Анткени бизде эмбриологубуз 2 жыл мурун Туркияга барып окуп келген, келишим түзүлүп, репродуктологдорубуз ошо Алматыда, Россияда окуп келишкен.
Менин билишиме караганда ошону калкты жайгаштыруу фондусу ушул 2001 жылдан баштап эле ушул маселенин үстүндө иштеп келатат. Анан биздин көп эле гинекологдорубузду ушул окутууга ушул эки эл Пакистанга жиберишкен. Египетке, Европага, Турцияга көп эле жиберип, опыт алмашып келип атышканда, мен ойлойм, бул дагы азыр бир натыйжасы болуп атат. Бирок бул маселенин өтө Кыргызстанда популярдуу болбой атканы дегенибиз себеби бул кызмат мындай Кыргызстандын жарандарынын капчыгына кичине оорураак келип атат да. Бул кымбатыраак болуп атат. Ошон үчүн муну кылам деген мен ойлойм, жарандарыбыз көп эле, ошону кылып балалуу болсом деп эңсеп жүргөндөр, бирок мүмкүнчүлүктөрү чектелген болуп атат да. Анткени биздин айлык менен мунун салыштырып көрсөк, бул өтө эле чоң акча чыгып калат экен.
Абдрашит мырза, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 37 000 чукул үй бүлө пайда болот экен айрым маалыматтар боюнча. Бирок алардын 5%ге жакыны ата эни болуу бактысына ээ болбой калышы мүмкүн. Себеби жубайлардын 15% тукумсуз болот деген маалыматтар бар экен. Ушул маалыматтар чынбы? Кыргызстанда жаштар арасында тукумсуздук проблемага айланып баратабы?
Азыркы убакта ошондой Кыргызстанда эмес, баары дүйнөдө, Россияда, Казакстанда буна жакында доклад бизге берген. Ошол доклад боюнча 15% үй бүлөлөр ошондой тукумсуздуку
болуп калышы мүмкүн.
Эми мурун баары ойлогон бул аялдан депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин экологиябыз, анан эми питание ошол анан
проблеманы жаратып жатабы?
Ооба, проблема жаратып жатат. Анан 50% азыркы убагында уже эркектен болуп атат. Обследование, анан анализди тапшыргандан кийин биз ошону
аныктадыңарбы?
Аныктадык, ооба.
Эмне үчүн эркектер арасында тукумсуздук көбөйүп атат? Мунун башкы себеби эмне?
Сиз билесиз, бул эме тамеки, эме
ичкилик,
анан стресс, анан экология жана башкалар эме ошондо причиналар көп.
Жамал айым, ушул жубайлар көп жыл балалуу боло алышпаса, азыр эле Абдырашид мырза айткандай, Кыргызстанда аял гана күнөөлүү деген көз караш күчтүү да. Ислам динин катуу тутунган же болсо балалуу боло албай жүргөн жубайлардын ушундай жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болгусу келсе, алардын тарапташтары каршы болушпайбы? Жалпы көз караш кандай?
Эми жалпы көз караш, мен ойлойм, ар бир адам өзү чечиш керек, ар бир үй бүлө. Анан ислам дини каршы болбойт, эгерде ал өзүнүн күйөөсүнөн, уругунан жана биз айтып кеткендей оплодотворять этип кайра салып койсо. Бирок бул жерде мен ойлойм, ошол эки эл тукумсуздуктун көбөйүп аткан маселеси дагы бул биздин ошо социалдык бир чоң көйгөйлөр да. Анткени эмнеге көбөйүп атат десек, азыр биз экология деп негизгисин айтып атабыз. Бирок ошол жашоого байланыштуу биз эркек балдарыбызды кичинекей кезинен өзүбүз сактабай атабыз да. Эмнеге эркек балдардын арасында көбөйүп атат? Ал жылаңайлак жүрөт. Мисалы ошол жылаңайлак жүрүп сугат иштерин кылышат, огород отошот, үйүндө жылуу кийинишпейт. Азыр карап көрсөңөр, Бишкектин тегерегинин баарын бүт жаңы конуштарда жашашат, бирөө дагы түтүн чыкканын көрбөйбүз, от жагышпайт. Анан баарынын үйлөрүнүн ичинде туалеттери жок, эшикке чыгышат, анан барып муздап келет дагы. Анан ал жаш балдар сезбейт ал нерсени, өзү ушул жаш кезинде анткени мен күчтүүмүн деп сезбей жүрө берет дагы. Анан турмуш куруп атканда дагы текшерилбейт биздин жаш балдарыбыз. Турмуш кургандан кийин анан бир жыл, эки жыл балалуу болбой калганда биздин стереотип боюнча келинди күнөөлөйбүз, анан анализ тапшырса эле бала күнөөлүү болуп чыгып калып атат да. Ошол маселени дагы мен ойлойм, бул биз чоң социалдык көйгөй. Ошол биз өспүрүмдөргө, ата энелерибизге муну бир жеткилерлик кылып түшүндүрүшүбүз
керек
да. Түшүндүрүү иштерин өтө көп өткөрүшүбүз керек да.
Жылдыз айым, уруктандыруунун Кыргызстандагы орточо баасы канча? Анан акчасы жок жубайлар келип калса бир жеңилдиктер жасалабы же бекер уруктандыруу мүмкүнбү?
Биздин баа боюнча бул антимонопольдук комитет менен бекитилген баа 86 000 төлөнөт. Бул суммага биздин жанагы жазалар убагында средаларды алабыз. Алар аябай өтө кымбат. Ошон үчүн бул сумма ошол суммага кирет. Эми жеңилдетүүлөр мен айта албайм, анткени ал үчүн бул биздин саламаттык сактоо министрлиги менен может чечебиз, кийин квота кылып башка өлкөлөрдөй кылып квота кылып киргизгенге.
Жеке клиникаларда кандай маалыматыңыздар барбы?
Жеңилдиктерби? Жеке клиникаларда жеңилдиктер жок.
Алардагы суммасы канча?
Суммасын мен айта албайм анын.
Абдрашид Мырза, Кыргызстандагы клиникаларда уруктандырууга зарыл акыркы үлгүдөгү сапаттуу атайын жабдуулар жок, эскилерди алып келишет, анан коопсуздук чаралары сакталбайт деп да коркундор, жарандар көп экенде, бул жөндө социалдык тармактарда аябай талкуулар көп жүрүп жатат, мына ушул жерде айтып жатышат. Анан көп аялдар Казакстанга, Россияга барып жасатып келип жатабыз деп жазып жатышат да. Жабдуулардын, дарыдармектердин сапаты жакшыбы? Анан медициналык кызматкерлердин даярдыгы дагы жакшыбы?
Эми мен айткандай, алар Россия, анан Казакстанда 20 жыл ушул маселе боюнча иштеп атат. Конечно, алардын опыты бизге эми биз аларга тең келбейбиз. Бирок биз ачкан мына жарым жыл болду. Көп бизге келген пациенткалар айтып атат бизге. Бизге жеңилери болуп калды. Потому что алар ар бир УЗИ боюнча Казакстанга барышат. Анан Россияда барганда жакта квартираны алыш керек. Мен эми самолет боюнча айтпай коеюн. Жакка барыш керек. Анан жакта жашоо бизден караганда кымбатыраак да. Мына акыркы мен пациенткам бир эми УЗИ боюнча 15 мүнөт эле жакта отурган Алматыда. Ошол эми бир күн эртең менен чыгып жолго, анан эме тияктан кайра келиш керек. Ошон аябай бизге эме
жеңилдик болду дейт.
Жеңилдик болдук, бияктан баарын өтсөк жашы болмок. Биз аларды да түшүнөбүз. Алар тиякка барганда обязательно эме результат аларга керек да. Ошол маалымат боюнча анан ошону ойлоп биздин руководствобуз атайын Казакстан менен жооп иштеп анан опытты
алып атышат.
Алып атышат.
Жылдыз айым, ушул жасалма уруктандырууга лицензия кандай жана кайсы мекеме тарабынан берилет? Ал үчүн кандай талаптар бар?
Лицензияны биздин саламаттык сактоо министрлиги берет.
Кандай талаптар? Жабдуулар, врачтар,
талаптары, жабдуулары болуш керек, дары-дармектер. Бизде алар регистрация өтүлгөн болуш керек. Эмбриолог, репродуктолог врачтары даярдалыш керек, алардын өздөрүнүн сертификаттары болуш керек.
Жамалайым, адамдын репродуктивдүүлүк укугу жөнүндөгү мыйзам сурагат жоосу жана кара ненелерге же бирөөсү бирөөгө бала төрөп берүүгө да укук берет да. Ушу Кыргызстанда бул көрүнүшкө мамиле кандай? Бул бара бара чоң бизнеске айланышы мүмкүнбү?
Эми бул айланышы мүмкүн, айланып деле келатат десек болот. Себеп дегенде эми ар кыл адам бар да. Бирок диндин өзүнүн мындай көз карашы боюнча суррогаттык энени ислам дини колдобойт. Себеп дегенде бул эгерде өзүнүн баласын же башка бирөөнүн ошол аял өстүрүүгө бул туура эмес да. Анан ошол себептен муну колдонбойт, бирок муну социалдык маселе деп көрсөк болот. Кээ бир учурда биз көп эле көрүп атабыз, ошол төрөп берип баласын сатып өзүнүн тиричилигин кылып аткан биздин жаш кыздарыбыз да көп. Бул да эле жашоодо мындай бир кезигип атат да. Бирок дин боюнча караганда ошол суррогатный мать бул колдонулбайт.
Жылдыз айым, ушул кары нене болуучу адамдар менен дагы иштеп жатасыздарбы? Кандай натыйжалар болуп жатат?
Биз азыркы учурда биздин борбордо кары ненелик ыкмасын биз колдоно элекпиз. Бирок кары ненелик ыкма нотариалдык конторада жубайлар менен келишим түзүлөт. Бул кары нене деген ал баланын генотипин албайт. Ошон үчүн медицина боюнча
тукумун улабайт, ушу эненин тукумун
улабайт. Ал деген жубайлардын аялдын клеткалары алынат жана эркектин клеткасы алынат. Анан кийин бул кары эненин жатынына салынат. Бул жөн эле как инкубатор болуп берилет да.
Эми сиздерге урматтуу меймандар, жалпы суроо ушул жасалма уруктандыруу, бирөөгө бала төрөп берүү коомдогу адамдардын бири бири менен адамдык мамиле түзүүсүнө кандай таасир бериши мүмкүн? Себеби азыр ааламдашуу доору болуп атат. Ошол ааламдашуу доорунда эгоизм күчөп баратат, өз алдынча жеке жашоону жогору коюу көрүнүшү күчөп баратат. Мына ушул көрүнүштөрдү ого бетер күчөтүп жибербейби? Кандай дейсиздер?
Күчөтүшү мүмкүн. Себеп дегенде бул мындай бир, эгерде ошол кары нене болсо, ошол кары ненесинин сүтүн эмсе, өзүнүн энесине кайрымы жок болуп калат, ата энесине, ошол нерсе алып келиши мүмкүн да.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун 17-мартта чыккан Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Аны Уйкан Досалиева жүргүздү. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирлери соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.